České republice je oproti jiným evropským zemím několikrát, píše se nebo udává se až 30krát méně tlumočníků do znakového jazyka. Na tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky přitom mají podle platné legislativy neslyšící občané nárok. A i proto mimo jiné se na Masarykově univerzitě v Brně teď od podzimu otevře studijní program tlumočnictví českého znakového jazyka, který má za cíl přípravu kvalifikovaných odborníků. O tématu už v tuhle chvíli budu mluvit s garantkou programu Hanou Strachoňovou z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den, vítejte na Wave.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A taky s Olgou Blahovcovou, která je vedoucí sociálních služeb z obecně prospěšné společnosti Tichý svět. Dobrý den.
Dobrý den, tak též děkuji za pozvání.
Jaký má u nás český znakový jazyk status v porovnání se zahraničím?
Tak vlastně u nás je to uznávaný mateřský jazyk, ale na rozdíl třeba od Islandu, kde vlastně ten znakový jazyk je zároveň i úředním jazykem, tudíž je bez problémů se v těch různých institucích domluvit. U nás je to o tom, že vlastně neslyšící mají nárok na toho tlumočníka, mají nárok na to zprostředkování komunikace vlastně bez bariér, ale je to o tom, že buď když je aktivní úřad, tak úřad zajistí pro to jednání toho tlumočníka sám. Jsou situace, jako je například svatba nebo soudní jednání, kde je to vyloženě povinnost daná zákonem. A pak jsou situace, kdy vlastně ten neslyšící se musí o to postarat sám. Jdu něco řešit na úřad, nejsem si jistý, jestli bych dokázal se domluvit pomocí psaní vzkazů na papírek, pomocí odezírání, tak si toho tlumočníka musím zajistit sám. Takže oslovuje potom organizace, které vlastně tu tlumočnickou službu u nás poskytují a domlouvá se dopředu termín, čas. A vlastně je to trošičku náročnější, třeba jiná situace je v Praze, kde těch tlumočníků je více, jiná situace je potom v dalších krajích, kde na ten kraj jsou třeba například 4 tlumočníci, takže i ta čekací doba na to, než si můžu jít něco vlastně bezbariérově vyřídit, se tím prodlužuje.
K těm organizacím se určitě ještě dostaneme. Island je v tomhle směru v Evropě výjimkou, nebo naopak je to obvyklé?
Je to spíš ta výjimka. Není těch zemí tolik. Samozřejmě jsou určité kroky pro to, aby se myslelo na tu bezbariérovost nejenom například pro vozíčkáře, různé nájezdy a podobně, ale aby se vlastně myslelo i na ty neslyšící. Tím, že to postižení není na první dobu nebo na první pohled třeba viditelné, tak se o to zasazují právě i ty organizace, jak u nás, tak v zahraničí, aby se o tom více mluvilo, více vědělo a vlastně takové ty fámy, že vlastně všichni neslyšící umí odezírat. Takže se domluví, že není potřeba tlumočník. Není to pravda. Je to vlastně nějaká vloha, kterou ten člověk má, nemá, musí na ní pracovat a je to poměrně náročné soustředit se třeba při delším nějakém jednání jenom vlastně na ta ústa, na to odezírání. Takže vlastně ty kroky tady jsou, je tady nějaká osvěta, ale vlastně není úplně jisté, jestli se to u nás podaří a za jakých podmínek, protože vlastně znamenalo by to proškolit v tom českém znakovém jazyce ty úředníky, tak aby byli vlastně schopni se s tím člověkem domluvit přímo na místě.
Když už jste zmínila ty organizace, jak to u nás v tomhle směru funguje? Kolik jich existuje, jak se tlumočníci sdružují?
Vlastně existuje u nás Česká komora tlumočníků znakového jazyka, což je organizace, která zaštiťuje ty tlumočníky, pořádá pro ně akce několikrát do roka, kde si můžou předávat ty praktické informace, vzdělávat se. A potom jsou tady neziskové organizace, které vlastně mají registrovanou tlumočnickou službu a ty vlastně tlumočníky zaměstnávají, buď to na tlumočení fyzické nebo na tlumočení online. Je tady několik těch organizací, některé jsou celorepublikové, vlastně fungují všude, některé jsou jenom lokální, někdo má zaměstnaného jednoho tlumočníka, někdo naopak 20, záleží opravdu na tom rozsahu, který ta organizace má.
A existuje tady tím pádem rivalita, nebo naopak převládá ta spolupráce mezi jednotlivými společnostmi?
Je to asi od obojího trochu, protože jsme dotovaní z Ministerstva práce sociálních věcí od státu, takže samozřejmě jde nám o ty peníze, takže na jednu stranu snažíme se tu službu dělat co nejlépe, aby jsme dostali dobré dotace, mohli fungovat dál. ale není to o tom, že bychom se nějak úmyslně mezi sebou očerňovali nebo pomlouvali, ale opravdu, když tu službu nedokážeme zajistit my, voláme někomu do další organizace, jestli oni by tam na to kapacitu neměli. Takže víme o sobě, snažíme se spolupracovat, protože vlastně ten cíl je jeden, a to, aby ten klient dostal tu službu a domluvil se tam, kde potřebuje.
Na brněnské Masarykově univerzitě otevřete obor tlumočení znakového jazyka na podzim. Jak tam jste postupovali třeba v souvislosti s tím, s tou spoluprací s těmi společnostmi, které zaštiťují tlumočníky?
Tak ten proces akreditace studijního programu byl poměrně dlouhý. Ten v tuhle chvíli trval něco přes 2 roky. A vlastně než jsme započali ten proces akreditace, tak jsme oslovili několik organizací zprostředkujících tlumočení a domluvili jsme se tam předběžně například na praxi našich studentů. Také pro tu akreditaci jsme potřebovali nějaké vyjádření potenciálních zaměstnavatelů, takže v té době nám vlastně ty organizace poskytly vyjádření pro ten akreditační proces. Takže jako předběžně jsme s nimi byli v kontaktu a teď samozřejmě začne nová vlna oslovování těch organizací a domluv o spolupráci.
I třeba co se týče vyučujících, nebo tuhle část už máte vyřešenou?
No, v tuhle chvíli ty vyučující jsme jako pokryli z vlastních zdrojů, to znamená z Masarykovy univerzity a z řad spolupracovníků Masarykovy univerzity, protože ten studijní program se bude rozjíždět postupně. Vlastně v prvním semestru budeme mít, nebo v prvním roce budeme mít vlastně první ročník studentů. V tom dalším roce už budeme mít 2 ročníky studentů, pak 3 ročníky, takže my jakoby začínáme v nějakým menším okruhu spolupracovníků, ale jako v zájmu kvality toho oboru je rozšiřovat ty řady spolupracovníků a tam počítáme s tím, že oslovíme určitě odborníky z praxe, z organizací, které zprostředkují tlumočnické služby.
Kde všude u nás lze v tuhle chvíli znakování studovat?
Tak v tuhle chvíli jsou různé možnosti. Jsou školy, kde se můžete dostat ke znakovému jazyku. Nejdéle působí v České republice obor čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Tam prostě jsou nějaké kurzy znakového jazyka. Myslím si, že od roku 2016 působí v Hradci Králové vyšší odborná škola právě se studijním programem tlumočnictví českého znakového jazyka, takže to je ta další možnost. A potom existují komerční kurzy, které vlastně nabízí obvykle samotné organizace neslyšících. Takže vlastně neslyšící, většinou jsou to rodilí mluvčí toho jazyka, mají nějakou pedagogickou zkušenost často, tak nabízejí tyto kurzy pro veřejnost. V Brně je třeba organizace Trojrozměr, myslím si, že v Praze je Pevnost. No prostě vždycky, když je někde nějaká větší komunita neslyšících, tak obvykle nabízejí kurzy pro veřejnost.
Ještě chvíli bych se věnoval tomu novému programu na Masarykově univerzitě, paní Strachoňová. Vy už v podstatě máte ukončené ty přihlášky s koncem února, to znamená, že dokážete říct, jak velký je v tuhle chvíli o ten nový studijní program zájem?
Já bych to zhodnotila tak, že zájem byl opravdu velký, až nečekaně velký. V tuhle chvíli to vypadá, že vlastně budeme schopni přijmout každého 6. zájemce o studium.
Překvapilo vás to?
Mě to docela překvapilo, samozřejmě příjemně.
Jak dlouho ten program vznikal, už jste částečně zmínila, jakou bude mít podobu, co všechno studenty čeká?
Tak ten program je koncipován jako vlastně takové 3 vzájemně propojené tematické bloky kurzu. Jeden ten blok je praktická znalost českého znakového jazyka. My, jako naše priorita je prostě naučit ve velmi krátkém čase ty studenty velice dobře znakový jazyk. My jsme vycházeli z požadavku Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka, které vlastně doporučuje jako začínající jazykovou úroveň pro tlumočníka znakového jazyka úroveň B2 společného evropského referenčního rámce. Na takovouhle úroveň se odhaduje, že je potřeba zhruba 600 hodin praktické výuky znakového jazyka. My máme ten program nastavený asi na 650 hodin, takže bychom tuhle úroveň měli splnit. Takže to je jakoby primární cíl toho, řekněme, jazykového bloku. V realitě to bude vypadat tak, že ty studenti vlastně každý den budou mít asi hodinu a půl jako cvičení nebo semináře s neslyšícím lektorem. Ten druhý blok toho studia je teoretická lingvistika. Vlastně perspektiva studia českého znakového jazyka na tom našem studijním programu je lingvistická. Ten obor je pod Ústavem jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, takže vlastně my budeme studentům dodávat i nějakou teoretickou přípravu v lingvistice. To by se mělo vlastně hodit pro rychlejší zvládnutí toho znakového jazyka prakticky, tím, že se budou učit jak prakticky přímou metodou ten jazyk, tak teoreticky gramatiku a vlastně jakoby kontext veškerého přirozeného jazyka. My si vlastně budeme snažit ukázat, že český znakový jazyk je plnohodnotný přirozený jazyk, jako třeba čeština nebo angličtina, že na určité úrovni abstrakce vlastně tam můžou vidět podobná pravidla. Takže to, že třeba budou umět nějaký cizí jazyk, jim pomůže k tomu, aby pochopili něco v tom znakovém jazyce, což je myšlenka toho teda lingvistického bloku. A pak tam bude ten přímo tlumočnický blok, který zase v sobě integruje několik částí. Jednak to jsou opravdu ty specializované tlumočnické kurzy, to znamená, tam se budou studenti učit a procvičovat konkrétní tlumočnické postupy, jednak se seznámí s legislativou, která souvisí s tlumočnickou profesí, právě se systémem organizací, což teda souvisí potom i s povinnou praxí, která je součástí toho tlumočnického bloku. Té praxe tam bude hodně, je tam naplánováno 480 hodin povinné praxe, která bude probíhat právě v organizacích zajišťujících tlumočnické služby nebo ve školách, které provozují integraci, inkluzi sluchově postižených žáků. Důležitá součást tohohle tlumočnického bloku je vlastně i takzvaný kurz pracovníka v sociálních službách, což je jako věc, která je vyžadovaná v současné době legislativou České republiky k tomu, aby mohl tlumočník vykonávat takzvané komunitní tlumočení. To znamená, aby mohl třeba chodit s neslyšícím k lékaři, tak v tuhle chvíli musí teda podle požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí mít tenhle kurz. Takže my vlastně budeme mít ten kurz integrovaný v podobě povinných předmětů na tom tlumočnickém oboru.
Jak velké jsou rozdíly nebo odlišnosti mezi znakováním v češtině a v jiných jazycích? Teď nevím, na koho z vás je ta otázka spíš, tak se jí ujměte.
Tak já můžu z toho lingvistického pohledu k tomu něco říct. Neexistuje jeden univerzální znakový jazyk. To už myslím, jako lidi docela ví. Ty znakové jazyky teda jsou různé. Řekla bych z pohledu lingvistického, se liší hlavně v lexikální rovině, to znamená, jako mají jiná slovíčka, ty jednotlivé jazyky. A gramatika je relativně podobná, já bych to třeba posluchačům přiblížila tak, jako aby si to představili jako různé slovanské jazyky. Jo? Jako jak já se domluvím třeba s Polákem nebo se Slovincem, tak jako ti neslyšící vzájemně jsou schopní se domluvit asi na téhle úrovni.
Paní Blahovcová chce k tomu něco dodat?
Za nás samozřejmě i v tom jako praktickém hledisku nebo v tom, jak to vypadá, tak některé znaky jsou si podobné. Vycházejí z toho, o čem mluvíme. Znak pro auto a pro podobná základní, pro podobné základní věci, tak si myslím, že jsou jako hodně neutrální a vlastně může člověk z toho něco odvodit, ale souhlasím vlastně s tím, že nějaká podoba tam je, ale není to o tom, že by se domluvili všichni. Další variantou je taky vlastně mezinárodní znakový systém, což je něco neutrálního, něco, co se vlastně používá na různých velkých setkáních mezinárodních, ale je to teda systém, je to něco uměle vytvořeného a vlastně brali se znaky z různých těch jazyků a sestavilo se vlastně tenhle ten komunikační systém pro to, aby se mohli domluvit na deflympiádě, na různých konferencích a podobně.
Paní Strachoňová tady už zmiňovala, co všechno bude součástí toho nového programu a mimo jiné se tam taky dotkla toho, že nepůjde třeba jenom o samotné učení toho znakového jazyka, ale i o nějaké další doprovodné věci. Vy se ostatně v Tichém světě také nevěnujete jenom tlumočení. Co všechno můžete nabídnout lidem, kteří jsou hluchoněmí?
Tak s tím, že vlastně pro neslyšící, tak máme 3 sociální služby registrované, je to ta tlumočnická služba, kterou vlastně my děláme poměrně specificky tím, že ji poskytujeme online. Že vlastně nechodí naše tlumočnice do terénu, ale zprostředkovávají tu komunikaci pomocí chytrých telefonů, tabletů, počítačů s webkamerou, kdy nechceme nahradit fyzické tlumočníky, naopak by to mělo být to doplnění v situacích, kdy není úplně nutné, abych u sebe toho člověka měla fyzicky. Pro přiblížení, já jako slyšící vezmu telefon a zavolám k lékaři a objednám se, kdy můžu přijít na prohlídku. Tak tohle je situace, kdy ten neslyšící si vezme telefon, vlastně spojí se s tou tlumočnicí, ona volá tomu lékaři a domlouvá se to vlastně po online, neslyšící může sedět doma, nemusí nikam za tlumočníkem chodit. Potom vlastně máme i přepis podobným způsobem pro osoby ohluchlé nebo nedoslýchavé, kteří znají češtinu, jsou ji schopni vlastně v písemné formě využívat. Další tou službou je sociální rehabilitace, kdy vlastně pomáháme s tréninkem různých sociálních dovedností. Tím, že neslyšící jsou poměrně uzavřená komunita, některé informace se k ním nedostávají úplně jednoduše, tak je to opravdu od toho, jak si vyhledat v jízdních řádech, jak se naučit s některými klidně s tím telefonem, s tabletem, jak si třeba najít zaměstnání, co hledat v inzerátech, kde je vůbec hledat, jak si zajistit toho fyzického tlumočníka třeba. Takže vlastně pomáháme s tímhle. A poslední tou službou je odborné sociální poradenství, kdy řešíme od různých příspěvků, dávek. Hodně často jsou ta témata exekuce, insolvence, tím, že neslyšící úplně dobře nerozumí psané češtině. Často se stává, že podepíší něco, čemu nerozumí. Neví, že jsou tam nějaké splátky, že jsou tam nějaká penále a vlastně dostávají se do těch různých dluhových pastí. Takže máme i právní poradnu, která vlastně jim pomáhá s těma poměrně závažnýma tématama.
Vy jste tady před chvílí, paní Blahovcová, zmiňovala, co všechno nebo jaké všechny služby nabízíte v Tichém světě. Už jsme tady taky zmiňovali, že sluchově postižení občané mají ze zákona na tlumočnické a překladatelské služby nárok. Ale co to znamená v praxi? Které služby, pokud jsou už třeba placené?
Tak ty placené jsou většinou, tam je hrozně jako tenká hranice. Jako příklad uvedu, že nás oslovila klientka s tím, že by potřebovala tlumočníka, aby si mohla koupit punčocháče. S tím, že na první pohled se to zdá jako věc, proč bych měla s někým chodit do galantérie, vybírat s ním jako punčocháče. A vlastně, když se člověk dozví víc, tak šlo o to jít do zdravotnických potřeb, protože potřebovala nějaké zvláštní speciální punčochy, kompresní a podobně. Takže je tam jako ta tenká hranice v tom, co je vlastně tou sociální službou, co je zadarmo. Je to opravdu, jsou to ty základní věci, tak aby člověk měl přístup k těm informacím na úřadech, v nemocnicích, ve školách, aby si zařídil to nejnutnější, ale často to placené už bývá třeba, řekněme, neslyšící pořádá nějaký workshop třeba o kosmetice a je to za účelem jeho obohacení. Tak tam už si třeba toho tlumočníka platí. Ale je to vždycky na zvážení té dané sociální služby, protože není to nikde v zákoně úplně přesně řečeno toto ano, toto je zdarma, tohle už ne, to si zaplatíte, takže jsou tam opravdu jako tenké hranice a vždycky záleží na tom, jak ten neslyšící tu informaci podá, proč to potřebuje. Jo, ano, jsou situace, jak už jsem říkala, třeba u svatby, tak je vlastně ze zákona povinný, mají nárok na toho tlumočníka, ale jenom u toho daného obřadu. Řeknou si ano, ano a pak vlastně tlumočník může odejít, protože končí ta část, kdy je to povinné. Zrovna tak u soudních jednání je za povinnost mít tlumočníka, aby měl vlastně tu komunikaci bezbariérovou, ale třeba pro jednání s právníkem už se ho musí zajišťovat sám. Už se vlastně o to třeba nestará ten právník. Takže existuje na to spousta pohledů a vždy záleží vlastně na tom koordinátorovi té tlumočnické služby, jak se na to jako podívá a usoudí, jestli ano, tohle je ještě sociální služba a tohle to už je vlastně nějaké komerční tlumočení.
A když se tady bavíme o nedostatku tlumočníků u nás, tak jak se to potom projevuje v praxi? Já nevím, jsou nějaké čekací listiny nebo...
Vlastně funguje to tak, že neslyšící většinou pošlou nějaký požadavek, buď to mají ty organizace nějaký formulář na webu, nebo se spojí třeba přes Skype. A podle toho, v jaké lokalitě to tlumočení je potřeba, tak se odvíjí ta čekací lhůta. Myslím si, že v Praze to není tak dlouhé, dá se domlouvat pár dní dopředu, že potřebuju tlumočníka, a potom čím dále od Prahy, bych řekla, tak tím je to samozřejmě horší, takže může se stát, že na tlumočníka čekáte třeba týden 14 dní. Takže samozřejmě ty služby se snaží dělat to maximum, aby to pokryly, ale přesně končíme na tom, na těch lidech, že nemůžou ty tlumočníci pracovat 24 hodin denně. A záleží, o co se jedná. Samozřejmě urgentní krizové situace, tak dají se řešit jakoby rychleji, musí se řešit rychleji, ale ty čekací lhuty tam jsou.
Do 3 let snad bude těch tlumočníků více i díky tomu nově vzniknému programu na Masarykově univerzitě. Paní Strachoňová, jaké budou mít uplatnění absolventi?
Tak ten náš studijní program směřuje právě jako primárně k uplatnění tlumočníků přes ty organizace zajišťující tlumočení. To znamená v tom komunitním tlumočení, hlavně potom třeba ve školství. No a dál potom další uplatnění se odvíjí vlastně od toho, že ten člověk bude mít vzdělání překladatele. Takže může dělat překlady, nemusí nutně pracovat jenom se znakovým jazykem. On dostane jako obecnější filologické vzdělání, takže bude mít nějakou teorii překladu a nějakou techniku právě převádění informací z jednoho jazyka do druhého, takže jako ten studijní program třeba jde studovat i v kombinaci s někým. Jo? Není potřeba to studovat jednooborově, když asi jako my to doporučujeme jako asi nejlepší možnost, ale pokud někdo je jako schopnější v nějaký jako sebe disciplíně a studiu, tak si může k tomu dát třeba angličtinu nebo jiný jazyk a pak může uplatnit i ty znalosti, co nabyl u nás jako v nějaké jiné překladatelské praxi.
Už tady padlo, že vlastně nevíme úplně přesný počet tlumočníků do znakového jazyka u nás v České republice. Jak je to s počtem neslyšících lidí, paní Blahovcová? Je to v tomhle ohledu lepší, co se týče přesných čísel?
Bohužel je ta situace dost podobná. Tím, že vlastně poslední statistika, která je jako hodně často používaná, od které se to tak jako odvíjí, odpichuje, tak je z roku 98. Takže jsou to, jako známe teda čísla z toho roku 98, myslím si, že přibližně plus minus ten poměr bude stále stejný. Samozřejmě porovnáváme si i statistiky ze zahraničí s tím, že předpokládáme, že to procento těch neslyšících versus slyšících bude hodně podobné, ale není vlastně nic čerstvého. Doufáme teď třeba chystá se sčítání lidu, takže třeba tam by mohly vzejít nějaké aktuálnější informace. Takže bohužel nemůžeme říct přesně, kolik jich u nás žije.
Bavili jsme se o tématu tlumočníků a tlumočení do znakového jazyka. Se mnou ve studiu byla vedoucí sociálních služeb z obecně prospěšné společnosti Tichý svět Olga Blahovcová a taky garantka nově vzniklého programu na Masarykově univerzitě v Brně, paní Hana Strachoňová. Děkuji, že jste přišli.
Děkujeme za pozvání.